Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Hacks for Alexa ni Joseph Moran ay isang practical na gabay para sa mga may Amazon Alexa at gustong gamitin ito ng mas maayos sa bahay o opisina. Inilathala noong 2019, hindi ito aklat tungkol sa pagpasok o pagbabago ng mismong sistema ng Alexa kahit ginagamit nito ang salitang hack sa pamagat. Sa halip, tinutukoy nito ang matalinong mga paraan upang gawing mas organisado, mabilis at hands-free ang ilang pang-araw-araw na gawain. Ipinapaliwanag ng aklat ang mga pangunahing setting, mga uri ng Alexa-enabled na device at mga gamit tulad ng listahan, timer, alarm, paalala, tawag, mensahe, musika, balita, panahon, trapiko, pamimili at video. Ang focus nito ay paggamit, hindi teknikal, na pag-program. Mahalaga ang ganitong gabay dahil malawak ang kakayahan ng Alexa at madalas ay hindi agad nalalaman ng bagong may-ari kung alin sa mga utos at serbisyo ang tunay na kapaki. Pakinabang! Pinaka malapit ito sa isang madaling lapitang user guide na nagbibigay ng praktikal na halimbawa para sa karaniwang gawain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa Alexa bilang katulong sa araw-araw, hindi bilang teknikal na proyekto. Nilininaw ng Hacks for Alexa ang isang mahalagang punto sa simula pa lamang. Ang Alexa ay hindi kailangang tratuhin parang komplikadong computer system upang maging kapaki-pakinabang. Ang layunin ng aklat ay hindi turuan ang mambabasa na baguhin ang software o lusutan ang mga limitasyon ng device. Sa halip, ipinapakita nito kung paano magagamit ang voice assistant bilang praktikal na katuwang sa maliliit, ngunit paulit-ulit na gawain. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang salitang hacks ay maaaring magbigay ng maling inaasahan na puro lihim na feature o technical na proseso ang laman. Ang actual na direksyon ay lifestyle improvement gamit ang wastong utos, setting at konektadong serbisyo. May halaga rin ang pagpapakilala sa paraan ng paggana ng Alexa at sa iba't ibang Alexa-enabled na device. Hindi pare-pareho ang karanasan sa isang speaker at sa isang device na may screen, kaya ang pag-alam sa kakayahan ng sariling kagamitan ay bahagi ng epektibong paggamit. Sa konteksto ng isang tahanang Pilipino, maaring maging kapaki-pakinabang ito habang nagluluto, nag-aalaga ng bata, naghahanda sa pagpasok, o gumagawa ng maraming gawain ng sabay-sabay. Ang praktikal na sukatan ay hindi dami ng feature na alam, kundi kung alin ang nababawasan ng paghawak sa telepono, paglimot sa gawain, at pagputol sa kasalukuyang ginagawa. Ikalawa, mga listahan, timer, alarm at paalala bilang sistema ng personal na organisasyon, isa sa pinakakongkretong saklaw ng aklat ay ang paggamit ng Alexa para sa listahan. Timer, alarm at paalala. Magkakaugnay ang mga ito, ngunit may magkakaibang silbi. Ang timer ay para sa agarang takdang oras, gaya ng pagluluto o paglalaba. Ang alarm ay mas angkop sa itinakdang oras ng paggising o pagsisimula ng isang rutina. Ang paalala naman ay para sa gawaing madaling makalimutan, samantalang ang listahan ay tumutulong mag-ipon ng mga kailangang bilhin o tapusin. Sa pamamagitan ng boses na idadagdag ang impormasyon sa sandaling maisip ito, sa halip na umasa sa alaalang maaaring mawala pagkalipas ng ilang minuto. Hindi pinapakita ng aklat ang mga ito bilang kahanga-hanggang teknolohiya lamang. Ang mas mahalagang ideya ay ang paglipat ng maliliit na detalye mula sa isip patungo sa isang sistemang maaaring balikan. Halimbawa, ang listahan ng bibilhin ay pwedeng mabuo habang ginagamit ang mga nauubos na sangkap sa kusina. Ang maraming timer ay nakatutulong kapag sabay na minamanmana ng pagkain at iba pang gawaing bahay. Para sa mga pamilyang may siksik na schedule, ang ganitong paggamit ay maaaring magbigay ng mas malinaw na daloy ng gawain. Gayunman, kailangan pa rin suriin ng gumagamit ang mga setting at notification upang tumugma ang mga ito sa sariling rutina. Ikatlo, hands-free na tawag at mensahe. Para sa komunikasyong hindi nakakaantala, tinutukoy rin ng gabay ang kakayahan ng Alexa na tumulong sa hands-free na komunikasyon, kabilang ang paggawa ng tawag at pagpapadala ng text o voice message. Practical ito sa mga sitwasyong abala ang mga kamay, halimbawa habang nagluluto, naglilinis, nagbubuhat ng gamit o naghahanda bago umalis ng bahay. Sa halip na hanapin, i-unlock at pindutin ang telepono, maaaring gamitin ang boses upang simulan ang komunikasyon. Ito ang uri ng kaginhawaang pinapahalagahan ng aklat, ang pag-alis sa maliit na hakbang na paulit-ulit ngunit kumakain ng atensyon. Gayunman, hindi automatikong mas mabuti ang voice-based na pakikipag-ugnayan sa lahat ng pagkakataon. Nakadepende ang gamit nito sa nakalink na account sa compatibility ng serbisyo at contact at sa kalidad ng internet connection. May usapin din ng privacy, lalo na kung may ibang taong nakaririnig sa isang shared na espasyo. Ang matalinong aplikasyon ay ang paggamit nito para sa maiikling, malinaw at hindi sensitibong mensahe, hindi bilang kapalit ng lahat ng pribadong pag-uusap. Sa bahay na may matatanda o miyembrong hindi komportable sa smartphone, maaari rin itong magsilbing mas madaling paraan ng pag-abot sa isang tao sa ganitong pagtingin. Ang feature ay hindi lamang dagdag na option on, kundi paraan upang gawing mas accessible ang ordinaryong komunikasyon basta maayos ang pahintulot, settings, at inaasahan ng bawat gumagamit, ika-apat musika, radyo, balita sa sports, panahon, at trapiko bilang mabilis na impormasyon. Malaking bahagi ng pang-araw-araw na halaga ng Alexa ang mabilis na pagkuha ng aliw at impormasyon, at ito ang isa pang malinaw na saklaw ng aklat. Kabilang dito ang pagpapatugtog ng musika o radyo, pagkuha ng update sa paboritong sports team, at pagtatanong tungkol sa panahon at trapiko. Magkakaiba ang mga gamit na ito, ngunit iisa ang lohika. Maibibigay ang impormasyong kailangan nang hindi kinakailangang buksan ang maraming app o mag-scroll sa screen. Para sa umaga bago bumiyahe, ang panahon at trapiko ay maaaring makatulong sa pagpapasya kung magdadala ng payong, aalis ng mas maaga o magpapalit ng ruta. Para naman sa gawaing bahay, ang musika o radyo ay nagiging kasabay na hindi nangangailangan ng tuloy-tuloy na paghawak sa device. Ang lakas ng ganitong paggamit ay nasa pagiging madalian at nakabatay sa konteksto. Ngunit may malinaw ding hangganan. Ang detalye ng trapiko, availability ng estasyon, sports coverage at music service ay maaaring mag-iba ayon sa lugar, account, subscription at mga serbisyong suportado. Kaya ang aklat ay mas kapaki-pakinabang bilang panimulang mapa ng mga posibilidad kaysa permanenteng talaan ng bawat available na source. Para sa Pilipinong gumagamit, makabubuting tingnan kung aling lokal na serbisyo at impormasyon ang kasalukuyang gumagana sa kanilang Alexa setup. Ang aral ay gamitin ang voice assistant para sa mabilis na pagkuha ng kailangan habang nananatiling handang mag-verify kung mahalaga ang desisyon. Panghuli, pag-link ng device at pamimili sa Amazon kasama ang pangangailangan ng maingat na kontrol. Sinasaklaw ng Hacks for Alexa ang pag-link ng mga device at ang paggamit ng Alexa sa online shopping kabilang ang mga serbisyong may kaugnayan sa Amazon. Ito ang bahaging nagpapakita na ang Alexa ay hindi lang speaker para sa utos at musika. Maari itong maging sentro ng magkakaugnay na device at account, kaya mas nagiging tuloy-tuloy ang karanasan mula sa simpleng voice command hanggang sa pagkilos ng isang serbisyo. Ang pag-link ay mahalaga dahil maraming feature ang hindi ganap na magagamit kung walang wastong koneksyon sa kaugnay na account o compatible na kagamitan. Para sa user, ang praktikal na tanong ay kung aling koneksyon ang talagang may gamit sa sariling bahay, hindi kung gaano karaming device ang maaring idagdag. Mas kailangan ng pag-iingat sa shopping. Maginhawa ang pagdagdag ng item sa listahan o pagsisimula ng pagbili sa pamamagitan ng boses, lalo na kapag napansing ubos na ang isang produkto. Ngunit ang kaginhawaan ay may kasamang panganib ng maling item, hindi sinasadyang order o pagbiling hindi muna naihambing ang presyo at detalye. Dahil dito, ang responsabling paggamit ay nangangailangan ng pagsusuri sa order, malinaw na account settings at mga kontrol na angkop sa sambahayan. Kung may mga bata o maraming taong may access sa device, lalo itong mahalaga. Hindi ipinapalagay ng aklat na lahat ng automation ay dapat gamitin ng walang tanong. Sa halip, ang halaga ng feature ay nakasalalay sa balancing pagitan ng bilis, control at wastong pag-setup bilang pagtatapos. Ang Hacks for Alexa ay pinakamainam para sa bagong may-ari ng Amazon Echo o ibang Alexa-enabled na device. At para rin sa kasalukuyang gumagamit na hanggang musika at simpleng tanong pa lamang ang nagagawa sa assistant. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagpapakita na ang halaga ng Alexa ay hindi lang sa isang pambihirang feature. Nabubuo ito sa pagsasama ng maliliit na gamit gaya ng paalala, timer, listahan, hands-free na mensahe, ulat ng panahon at mabilis na pag-access sa aliw. Para sa bahay o maliit na opisina, ang mga ito ay maaaring makatulong magbawas ng nakakaligtaang gawain at paulit-ulit na pagtingin sa telepono. Naiba ang aklat sa mas technical na manual dahil hindi nito pangunahing layunin ang malalim na configuration, coding o pagbuo ng smart home system. Mas nakatuon ito sa karaniwang sitwasyong madaling makilala ng mambabasa tulad ng paghahanda ng pagkain, pamamahala ng schedule, pakikipag-ugnayan habang abala, at pagkuha ng pang-araw-araw na update. Mahalaga rin ang tapat na limitasyon nito, hindi nito inaangking masasaklaw ang lahat ng kakayahan ng Alexa, na patuloy na nagbabago kasama ng mga serbisyo at device. Dahil inilathala ito noong 2019, dapat tandaan ang mambabasa na may ilang utos, interface, subscription, compatibility, at availability na maaaring iba na ngayon, lalo na ayon sa bansa. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing pagtingin ng libro, piliin ang mga feature na may malinaw na gamit, i-set up ng maayos, at gumamit ng may pag-iingat sa privacy at pagbili. Ito ay isang praktikal na panimula, hindi isang kumpletong teknikal na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Joseph Moran, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.